Πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Πρώτος στα γεγονότα με την Ευρυδίκη Χάτζιου.
Καλό σας μεσημέρι κυρίες και κύριοι, είναι Σάββατο 23 Αυγούστου και ακούτε το πρώτο στα γεγονότα, το κεντρικό ενημερωτικό μαγκαζίνο από το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Τον ήχο Νίκο Τσιπλάκης, σύνταξη και δημοσιογραφική παραγωγή Σπύρος Ερέτης, στα διεθνή Κατερίνα Ιωαννίδου, στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια Ευρυδίκη Χάντζιου. Να δούμε τώρα μαζί τις κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους. Στην Αλεξάνδρεια η Μαθία, σε κλίμα βαθιάς θλίψης, το τελευταίο αντίο στον Απόστολο Βασιρόπουλο, γραμματέα της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, που έφυγε την Παρασκευή σε ηλικία 59 ετών έπειτα από ανακοπή καρδιάς. Παρόντες ο Πρωθυπουργός, υπουργοί, πολιτικοί, αρχηγοί, συγγενείς και πλήθος κόσμου στον αποχαιρετισμό μέσα σε κλίμα οδύνης για τον αδό και το χαμό του. Νέα προθεσμία 2 εβδομάδων δίνει ο Τραμπ στον Πούτιν για να καταλήξει συμφωνία με τον Ζελένσκι. Αγκάθια γερίνευση στην Ουκρανία του εδαφικού και εγγύης ασφαλείας. Πράσινο φως στη σχέση ΗΠΑ Ρωσίας, βλέπει ο Βλαντιμίρ Πούτιν. Χειροτερεύει μέρα με τη μέρα η κατάσταση στη Λωρίδα της Γάζας. Σε κατάσταση λαιμού κήρυξε επισήμως την πόλη ΟΗΕ, μένονται Ισραηλινοί βομβαρδισμοί. Τέλος Σεπτέμβρη, χερσαία επιχείρηση. Μεγενή δήλωση των Υπουργών Εξωτερικών Ελλάδα και άλλα 24 κράτη καταδικάζουν τον Ισραηλινό σχεδιασμό για επικισμό της περιοχής Ε1 ανατολικά της Ιερουσαλήμ και ζητούν την άμεση ανάκλησή του. Τραγωδία στους Παξούς, εντοπίστηκε νεκρό τετράχρονο κοριτσάκι σε πισίνα. Παρουσία του Πρωθυπουργού, το τελευταίο αντίο στον γραμματέα της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, Απόστολο Βασιρόπουλο, στην Αλεξάνδρεια Ιμαθίας, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 59 ετών την περασμένη Παρασκευή, βυθίζοντας τη θλίψη τους οικείους του και όλους όσοι συνεργάστηκαν μαζί του κατά τη διάρκεια της πολιτικής του σταδιοδρομίας και της κοινωνικής του ζωής. Υπουργοί, πρόεδροι κομμάτων, συγγενείς, φίλοι και πλήθος κόσμου, όλοι παρόντες, συντετριμμένοι από τον αδό και το χαμό του, πάνω όμως στον Χρήστο Τσαλικίδη. Χρήστο, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι από την Αλεξάνδρεια Ιμαθίας. Ο Απόστολος Βεζιρόπουλος οδηγήθηκε στην τελευταία του κατοικία. Ψηλέθα μας λήψεις, έφυγε το καλύτερο παιδί. Ήταν οι χαρακτηριστικές φράσεις από τον επικίδιο του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, ο οποίος δήλωσε συντετριμμένος για την απώλεια του γραμματέα της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας. Πάρον ήταν και πρόεδρος της Βουλής, ο Νικήτας Ετλαμάνης. Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, ο Κράτης Φάμελος, Στεφάνη, έστειλε και ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ο Νίκος ο Ανδρουλάκης. Η οικογένειά του, φίλοι, συνεργάτες, μέλη της κυβέρνησης, μέλη της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, δήμαρχοι, εκπρόσωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης Μαθίας, των επιμελητηρίων εδώ των παραγωγικών φορέων, όλοι είπαν το τελευταίο αντίο στον Απόστολο Βεζιρόπουλο, ο οποίος έφυγε φνίδια την 5η 21 Αυγούστου από τη ζωή, σε ηλικία 59 ετών από ανακοπή καρδιάς, ενώ παραφέρεται οικογενειακώς στη συμφωνία. Αυτό το οποίο τόνισαν όλοι όσοι συζητήσαμε για τον Απόστολο Βεζιρόπουλο ήταν πως για αυτούς ήταν και θα παραμείνει ο Απόστολος, όπως συνηθίζανε να το λένε, διότι αυτό το οποίο επισήμαναν ήταν πως ως αξιώματα και αν υπηρέτησε ο Εκλοιπών στη Βουλή, στην αυτοδιοικητική του πορεία, καθώς σε μικρή ηλικία υπηρέτησε την τοπική αυτοδιοίκηση πρώτου βαθμού, στη συνδικαλιστική του πορεία, ήταν πάντα εκεί για τους συμπολίτες. Καλόψυχος είναι η λέξη η οποία ακούστηκε πολλές φορές από όσους τον περιγράφανε. Ευγενικό, χαμογελαστό. Αυτό άλλωστε φάνηκε και από την παρουσία έτσι από σήμερα από τις πτέρυγες όλης της Βουλής που ήρθαν να του πούνε το τελευταίο αντίο. Ενώ συμπληρώναν όλοι πως ήταν ένας άνθρωπος της προσφοράς. Γι' αυτό και η οικογένειά του ζήτησε για τελευταία επιθυμία του Απόστολου Βεζιρόπουλου αντί για στεφάνια να γίνουν δωρεές σε ιδρύματα και συμβούλους.
Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Χρήστο Τσαλικίδη. Καλή συνέχεια. Στη θλίψη έχουν βυθιστεί υπαξί, καθώς ένα τετράχρονο κοριτσάκι βρήκε τραγικό θάνατο σε πισίνα. Το κοριτσάκι, το οποίο ήταν το μοναχοπέδι μιας οικογένειας από την Αλβανία που διαμένει στο νησί, φαίνεται πως απομακρύνθηκε από την προσοχή των γονιών του και πνίγηκε. Πάμε τώρα στον συνάδελφο, τον Γιάννη Ανδριώτη, που έχει περισσότερα. Γιάννη, καλό μεσημέρι, όσο καλό μπορεί να είναι βέβαια ένα τέτοιο μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, παιδί, κυρίες και κύριοι. Πραγματικά αυτό που ονομάζουμε ανίποτη τραγωδία, νομίζω πως είναι ο ορισμός της λέξης για αυτό το οποίο έγινε χθες το απογευματάκι στους Παξούς και συγκεκριμένα στο Λογκό, ένα από τα χωριά των Παξών, όταν περίπου στις 4 το απόγευμα η μητέρα του τετράχρονου κατάλαβε ότι το παιδί έλειπε από το σπίτι, πιθανόν 3, 5, 6 λεπτά και πολύ, άρχισε να το ψάχνει, όλη η γειτονιά και δυστυχώς το παιδί βρέθηκε 50 λεπτά αργότερα από γείτονα από τη Μαρτένου, αλλά με τη συνδρομή και των αστυνομικών σε μια πισίνα, βρίσκεται μέσα σε μια πισίνα μιας βίλας που απέχει περίπου 200-250 μέτρα, δηλαδή σχετικά στη γειτονιά της περιοχής. Δυστυχώς το παιδάκι...
Και δεν το είδε προφανώς κανένας το παιδάκι αυτό, έτσι, το οποίο βρέθηκε εκεί.
Ενώ στην αρχή νομίζαμε, η πληροφορία ήταν πως δεν υπήρχε κανείς στη βίλα για την ώρα, δηλαδή οι τουρίστες που είχαν νοικιάσει έλειπαν. Από ό,τι μαθαίνουμε τώρα και από γείτονες περιοχής, πιθανόν οι τουρίστες να βρισκόντουσαν μέσα στην βίλα. Μεσημέρι, ξέρεις, αξιφοραζόντουσαν και να μην πήραν χαμπάρι το δράμα το οποίο εκτελησόταν μόλις λίγα μέτρα δίπλα του.
Μα αναρωτιέται κανένας, εσύ βέβαια ξέρεις εκεί την τοποθεσία, αλλά πώς μπήκε το παιδάκι σε ένα ξένο σπίτι? Μπήκε πόρτα ανοιχτή, μπήκε μέσα στο πράβλιο του σπιτιού που ήταν η πισίνα? Προφανώς κάπως έτσι έγινε και κανένας δεν το αντελήφθη. Παρά το ότι μας λες ότι υπήρχαν άνθρωποι μέσα.
Κοίταξε να δεις, φυσικά τώρα μιλάμε για ένα χωριό Σπατσούς, όπου τα πράγματα είναι και πιο χαλαρά από την, στα μεγάλα αστικά κέντρα. Πιθανόν το παιδάκι περπατώντας στη γειτονιά, έφτασε στην πισίνα, ανοιχτή η πόρτα του της βίλας, προφανώς να κλείσει τις πόρτες, μπήκε μέσα, κανείς δεν μπορεί να ξέρει τι έχει γίνει ακριβώς με αυτή την ιστορία. Βέβαια τώρα περιμένουμε την νεκροψία, νεκροδομή που θα γίνει, να δώσει φως καταρχήν στο... Πόση ώρα ήταν μέσα το παιδί στο νερό, τι έγινε δηλαδή ακριβώς. Να πούμε ότι αυτή την ώρα είναι στον εισαγγελέα, σύμφωνα με τις πληροφορίες μας, η μητέρα, ο πατέρας και ο παππούς του τετράχρονου κοριτσιού, οι οποίοι μεταφέρθηκαν σήμερα το πρωί στην Κέρκυρα από τους Παξούς, καθώς κρατούνταν από χθες στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής. Να πούμε ότι και οι γιατροί των Παξών έδωσαν μεγάλη μάχη με σάρπα, αλλά δυστυχώς ήταν πολύ αργά για το μικρό κοριτσάκι.
Και γυναίκα, και γυναίκα αυτού του μικρού μοναδικού παιδιού, αν δεν κάνω λάθος, πρέπει να περάσει και αυτή τη διαδικασία που μας λες.
Ακριβώς,
πέρα από
ακριβώς,
την οδύνη που έχει από τον χαμό του παιδιού της. Ναι.
Ακριβώς, Ευρυδίκη.
Λοιπόν, Γιάννη μου, να σε ευχαριστήσω πολύ. Καλή συνέχεια. Τώρα. Τώρα, ένα 9χρονο αγοράκι τραυματίστηκε κατά την διάρκεια παιχνιδιού σε θαλάσσιο πάρκο στην παραλία Νέα Περάμου στην Καβάλα. Η τοπική λιμενική αρχή ενημερώθηκε χθες πως ο ανήλικος έπεσε από την φουσκωτή τσουλήθρα με αποτέλεσμα τον τραυματισμό του. Πάμε όμως στην Ρένα Πανταζόπουλου να δούμε πώς συνέβη και αυτό. Ευτυχώς το παιδί, Ρένα, καλό μεσημέρι, τραυματίστηκε ελαφρά. Αλλά πώς έγινε?
Καλό μεσημέρι. Ναι. Ήταν ένα συνηθισμένο περιστατικό. Υπάρχει ένα θαλάσσιο πάρκο εκεί στην περιοχή της Νέας Περάμου.
Γιατί το λες συνηθισμένο, Ρένα?
Είναι ένα περιστατικό το οποίο θα μπορούσε να είχε συμβεί, μπορεί να έχει συμβεί ανεξάρτητα από τα μέτρα ασφαλείας που λαμβάνονται σε αυτές τις περιπτώσεις. Είναι ένα περιστατικό το οποίο συνέβη ενώ το παιδί ήταν πάνω στη φουσκωτή τσουλήθρα, γλίστρησε και έπεσε, τραυματίστηκε ελαφρά. Ο 9χρονος μεταφέρθηκε, ήρθε αμέσως στο ασθενοφόρο. Θεώρησαν καλό να καλέσουν άμεσα ασθενοφόρο για να δουν μήπως έχει συμβεί κάτι σοβαρότερο στο παιδί. Ήρθε αμέσως στο ασθενοφόρο το οποίο το μετέφερε το παιδί στο νοσοκομείο της Καβάλας. Είχε την παροχή των πρώτων βοηθειών και γρήγορα εξήλθε. Ευτυχώς δεν ήταν κάτι ιδιαίτερα σοβαρό. Ξεκίνησαν βεβαίως από την πλευρά του λιμεναρχείου, γιατί ήταν και το λιμενικό πολύ γρήγορα έφτασε στην περιοχή για την προανάκριση, ενώ κλήθηκε η 32χρονη ιδιοκτήτρια της επιχείρησης θαλασσίων μέσων αυτής για να δώσει περισσότερες εξηγήσεις.
Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Τώρα, θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε το βράδυ στην Ανταλάντη με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή της μία 32χρονη μητέρα. Η άτυχη γυναίκα βρισκόταν στο δρόμο Σκάλη Ανταλάντη όταν διερχόμενο αυτοκίνητο παραβίασε το στόπ, εμβόλυσε τη μηχανή που οδηγούσε με αποτέλεσμα να βρει τραγικό θάνατο. Πάμε στον Βαγγέλη Μητρούση. Βαγγέλη, καλό μεσημέρι.
Δυστυχώς. Άλλη μία ζωή χάθηκε στην άσφαλτο, αυτή τη φορά μία 32χρονη γυναίκα, η οποία επέβαινε σε μία μηχανή, η οποία συγκρούστηκε με ένα γιοταχή που παραβίασε ένα στόπ και κινούνταν από το δρόμο προς Λιβανάτες προς Τραγάνα, ενώ η μηχανή από Σκάλα Αταλάντης προς την Αταλάντη. Ναι. Και εκείνη την ώρα είχε σαν αποτέλεσμα από την σφοδρή σύγκρουση η 32χρονη γυναίκα να τραυματιστεί θανάσιμα. Μεταφέρθηκε στο κέντρο υγείας και στη συνέχεια προς το Γενικό Νοσοκομείο της Λαμίας, αλλά στη διαδρομή άφησε την τελευταία της πνοή.
Βαγγέλη μου, να σε ευχαριστήσω πολύ. Καλή συνέχεια. Και να περάσουμε στον διεθνή χώρο. Έντονες αντιδράσεις εξακολουθεί να προκαλεί στο Ισραήλ η έκθεση του ΙΕ που κήρυξε λοιμό στην πόλη της Γάζας. Την ίδια ώρα ο Τραμπ δηλώνει ότι οι όμηροι που είναι ζωντανοί λιγότεροι από 20, προκαλώντας απελπισία στις οικογένειες των εχμαλώτων. Με κοινή δηλώσία τους 25 Υπουργοί Εξωτερικών καλούν το Ισραήλ να αποσύρει το σχεδιασμό για τους επικισμούς για ένα ηθικό σκάνδαλο που θα μπορούσε να έχει αποφευχθεί κανένα το Λονδίνο. Πάμε όμως στην Κατερίνα Ιωαννίδου, είναι κοντά μου εδώ στο στούντιο για να μας δώσει περισσότερα. Κατερίνα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Οι Υπουργοί Εξωτερικών 25 χωρών, περιλαμβανομένως και της Ελλάδας, επισημαίνουν ευρυδίκαιο ότι η έγκριση των σχεδίων του Ισραήλ για την κατασκευή επικισμών στα ανατολικά της Ιερουσαλήμ είναι απαράδεκτη και αποτελεί παραβίαση του διεθνούς δικαίου. Συγγνώμη, μάλιστα στην κοινή δήλωση που υπογράφηκε ύπατη εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής, οι Υπουργοί Εξωτερικών καλούν επίσης το Ισραήλ να αποσύρει το σχεδιασμό επικισμού, τονίζοντας ότι τέτοιου είδους ενέργειες υπονομεύουν την ασφάλεια και υποδαβλίζουν τη βία. Ο ΙΕ κήρυξε επισήμως κατάσταση λοιμού εντωμεταξύ στη Γάζα, εκτιμώντας ότι αυτός θα μπορούσε να έχει αποφευχθεί χωρίς τη συστηματική παρεμπόδιση του Ισραήλ. Ωστόσο, η έκθεση του ΟΗΕ από τη γράφει ο Νετανιάχου, ο οποίος εκφράζει και τη δυσαρέσκειά του, αγνοεί τις ανθρωπιστικές προσπάθειες του Ισραήλ και τις συστηματικές κλοπές της βοήθειας από τη Χαμάς. Δηλαδή ο Νετανιάχου τώρα ρίχνει το ανάθεμα, να το πω εντός εισαγωγικών, στη Χαμάς, ότι η Χαμάς ευθύνεται και για τις ελλείψεις που υπάρχουν. Τώρα, ο επικεφαλής της Βρετανικής διπλωματίας, David Lammy, έκρινε πως η κατάσταση λοιμού στη Γάζα, όπως την κήρυξε επισήμως ο ΙΕ, συνιστά ένα ηθικό σκάνδαλο, εκτιμώντας πως η κατάσταση αυτή φυσικά και θα μπορούσε απολύτως να είχε αποφευχθεί. Η άρνηση της Ισραηλινής κυβέρνησης να επιτρέψει να εισέλθει επαρκής βοήθεια στη Γάζα προκάλεσε αυτή την καταστροφή ανθρώπινης προέλευσης. Είναι λοιπόν ένα ηθικό σκάνδαλο, δηλώνει. Η Ισραηλινή κυβέρνηση μπορεί και πρέπει να δράσει αμέσως για να εμποδίσει την κατάσταση από τον επιδεινωθεί περαιτέρω, επιτρέποντας την ανεμπόδιστη μεταφορά τροφίμων, καυσίμων και φαρμάκων, δηλώνει ο Λάμι, ζητώντας επίσης το τέλος στρατιωτικής επιχείρησης στην πόλη της Γάζας, που αποτελεί και το επίκεντρο του λοιμού. Και το μόνο που κάνει είναι να επιδεινώνει μια ήδη καταστροφική κατάσταση, θέτοντας μάλιστα και σε κίνδυνο και τη ζωή των ομήρων που κρατούνται, όσοι κρατούνται από τη Χαμάς.
Τώρα ο Ντόναλντ Τραμπ, όπως είπαμε και προηγουμένως, έκανε τη δική του εκτίμηση για τον αριθμό των ομήρων που κρατάει η Χαμάς. Είπε ότι λιγότεροι από 20 Ισραηλινοί όμηροι είναι ακόμα ζωντανοί. Τώρα αυτό βέβαια προκάλεσε απελπισία στις οικογένειες των εχμαλώτων.
Βεβαίως. Ο Τραμπ δήλωσε επίσης ότι αυτός συνέβαλε στην απελευθέρωση εκατοντάδων ομήρων, αν και λιγότεροι από 150 εχμάλωτοι παρέμειναν στη Γάζα όταν ο ίδιος ανέλαβε τα καθήκοντά του στις 20 Ιανουαρίου στην Προεδρία των ΗΠΑ. Και ενώ η Χαμάς φέρεται πως κρατά άλλους 50 εχμαλώτους, 28 εκ των οποίων έχουν επιβεβαιωθεί ότι είναι νεκροί. Τώρα, στην ερώτηση γιατί οι Ηνωμένες Πολιτείες φαίνεται να υποστηρίζουν την Ισραηλινή απόφαση να καταλάβει την πόλη της Γάζας, ρωτήθηκε γι' αυτό από τους δημοσιογράφους, ενώ οι οικογένειες των ομήρων είναι αντίθετες, απάντησε όχι όλοι, και πρόσθεση και πρέπει να καταλάβετε ότι εγώ είμαι αυτός που έβγαλε όλους τους ομήρους έξω.
Μάλιστα. Κατερίνα Ιωαννίδου, να σε ευχαριστήσω πολύ. Στο σημείο όμως αυτό, εμείς μπορούμε να ακούσουμε ένα απόσπασμα από όσα είπε σήμερα στο πρώτο πρόγραμμα ο Γιάννης Μπαλτζόης, γεωστρατηγικός αναλυτής και πρόεδρος του ΕΛΙΣΜΑ για το θέμα.
Αυτή τη φορά, από ό,τι διαβάζω, τι λένε οι Ισραηλινοί, λένε θα το πάμε μέχρι τέλους. Πρέπει να σταματήσει αυτή η κατάσταση. Δεν μπορεί ο λαός μας 20 χρόνια τώρα να ζει με το φόβο ότι θα στείλει τον παιδάκι του στον υπηαγωγείο και θα φτιάξει ένα βλήμα να το σκοτώσει. Λοιπόν, έχουν δίκιο σε αυτό. Σαν φόβους έχουν δίκιο. Απ' την άλλη μεριά, αυτή η επιχείρηση ακολουθεί κανόνες δικαίου? Όχι, θα σας έλεγα. Είναι υπερβολικά. Έχουν γίνει πράγματα τα οποία είναι στην κρίση, είναι ας το πούμε στο φάσμα των εγκλημάτων πολέμου.
Τώρα, μονομερείς ενέργειες του Ισραήλ, οι οποίες υπονομεύουν την ασφάλεια και την ευημερία στη Μέση Ανατολή, χαρακτηρίζουν με κοινή δήλωσή τους Υπουργοί Εξωτερικών της Ελλάδας και άλλων 24 χωρών τα σχέδια του Ισραήλ για επικισμό Παλαιστινιακών περιοχών στα ανατολικά της Ιερουσαλήμ. ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ, ΚΚΕ, Νέα Αριστερά και Πλεύση Ελευθερίας ζητούν άμεση αναγνώριση του Παλαιστινιακού κράτους. Το ρεπορτάζ του Γιώργου Αντελάκη, ακούμε τον Δημήτρη Μάντζο, υπεύθυνο τομέα εξωτερικών του ΠΑΣΟΚ.
Με κοινή δήλωση των Υπουργών Εξωτερικών, η Ελλάδα και άλλα 24 κράτη, ανάμεσα τους Γαλλία, Ηνωμένο Βασίλειο, Ισπανία, Αυστραλία και Καναδάς, καταδικάζουν τον Ισραηλινό σχεδιασμό για επικισμό της περιοχής Ε1 ανατολικά της Ιερουσαλήμ και ζητούν την άμεση ανάκληση του σχεδίου. Αναφέρουν δε ότι ο Ισραηλινός Υπουργός Σμότριχ έχει δηλώσει ότι η υλοποίηση αυτού του σχεδιασμού θα καταστήσει αδύνατη τη λύση δύο κρατών, διχοτομώντας μελλοντικό Παλαιστινιακό κράτος και περιορίζοντας την πρόσβαση των Παλαιστινίων στην Ιερουσαλήμ. Καταδικάζουμε την εν λόγω απόφαση και ζητούμε με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο την άμεση ανάκλησή της. Η κυβέρνηση του Ισραήλ έχει ακόμη τη δυνατότητα να σταματήσει τη συνέχιση του σχεδίου Ε1. Την ενθαρρύνουμε να το αποσύρει επιγόντως. Μονομερείς ενέργειες της Ισραηλινής κυβέρνησης υπονομεύουν την κοινή μας επιθυμία για ασφάλεια και ευημερία στη Μέση Ανατολή. Την ίδια ώρα, τα κόμματα της αντιπολίτευσης καλούν την κυβέρνηση να πάρει πρωτοβουλίες, μιλώντας για κατάφορες παραβιάσεις του διεθνούς δικαίου από το Ισραήλ στη Γάζα. Το ΠΑΣΟΚ κάνει λόγο για επιχείρηση εθνοκάθαρσης των Παλαιστινίων και ζητεί να γίνει άμεσα συζήτηση στη Βουλή.
Η Ελλάδα δεν έχει κανένα δικαίωμα να τηρεί αποστάσεις ισορροπίας απέναντι στις κατάφορες παραβιάσεις του διεθνούς δικαίου. Απέναντι στην αφωνία της ελληνικής κυβέρνησης, είναι καθήκον της Βουλής των Ελλήνων να πραγματοποιήσει ειδική συνεδρίαση για την επικαιροποίηση του ομόφωνου ψηφίσματός της για την αναγνώριση Παλαιστινιακού κράτους, όπως έχει ήδη ζητήσει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης.
Από τον ΣΥΡΙΖΑ, ο Σοκράτης Φάμελος είχε επικοινωνία με τους αρχηγούς των κομμάτων της προοδευτικής αντιπολίτευσης, κυρίους Ανδρουλάκη, Κουτσούμπα, Χαρίτση και την κυρία Κωνσταντοπούλου, για κοινή δράση προς την κυβέρνηση, προκειμένου εκείνη να προχωρήσει σε διεθνείς ενέργειες. Ο Δημήτρης Κουτσούμπας θα παρευρεθεί στο συλλαλητήριο αλληλεγγύης στον Παλαιστινιακό λαό που διοργανώνουν ΠΑΜΕ, εργατικά σωματεία και μαζική φορή το βράδυ της Κυριακής του Σύνταγμα.
Επίγειται να δυναμώσει η λαϊκή κινητοποίηση για να εκφραστεί ακόμα πιο μαζικά η αλληλεγγύη του ελληνικού λαού στον Παλαιστινιακό λαό.
Άμεση διακοπή όλων των στρατιωτικών και αμυντικών συνεργασιών με το Ισραήλ.
Καλούμε την κυβέρνηση Μητσοτάκη να πράξει το καθήκον που έχει κάθε ελληνική κυβέρνηση απέναντι στη γενοκτονία. Άμεση ενεργοποίηση των διαδικασιών του ΟΗΕ.
Την Κυριακή διοργανώνονται συγκεντρώσεις αλληλεγγύης προς τον Παλαιστινιακό λαό σε δεκάδες πόλεις της χώρας.
Τώρα, για την κατάσταση των αμάχων στη Γάζα, μίλησε στο πρώτο πρόγραμμα και τον Αλφόνσο Βιτάλη, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σοκράτης Φάμελος.
Δεν μπορούμε να μένουμε παρατηρητές. Πρέπει να αναλάβουμε την ευθύνη να αντιδράσουμε ως άνθρωποι, ως πολίτες. Η δημοκρατία και η ελευθερία και η ζωή είναι βασικές αξίες της ζωής μας. Πιστεύω ότι πρέπει και η Ελλάδα να ξυπνήσει, και ο κύριος Μητσοτάκης, αλλά και η Ευρώπη. Δεν διαφωνώ καθόλου με τη δήλωση κατά του σχεδίου επικισμού, αλλά πρέπει να επιβληθούν πιο άμεσα μέτρα. Και εδώ δεν χρειάζονται μόνο δηλώσεις, χρειάζονται μέτρα. Και τα μέτρα πρέπει να είναι κυρώσεις, αυστηρές κυρώσεις σε επίπεδο Ευρώπης και ΟΗΕ κατά του κυρίου Νετανιάχου, που υλοποιεί αυτό το δολοφονικό σχέδιο. Πρέπει να υπάρχει άμεση εκεχηρία στη Γάζα, να διακοπεί κάθε σχέδιο επικισμού μεταξύ της Ιερουσαλήμ και της Δυτικής Όχθης, και ταυτόχρονα θα πρέπει μαζί με την εκεχηρία και την ανθρωπιστική βοήθεια να γίνει η επιστροφή όλων των ομήρων, αναγνώριση του κράτους της Παλαιστίνης και εφαρμογή των αποφάσεων του ΟΗΕ. Και εδώ πρέπει να πω ότι γι' αυτό χρειαζόμαστε ισχυρή διεθνή κοινότητα και ισχυρούς θεσμούς και οργανισμούς. Δεν αρκούν οι δηλώσεις. Χρειάζονται μέτρα.
Σοκ έχει προκαλέσει στην τοπική κοινωνία του Βόλου η τηλεφωνία 36χρονης από τον 40χρονο σύζυγό της στην είσοδο του σπιτιού τους. Οι αρχές έχουν εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό προκειμένου να εντοπίσουν τον δράστη, ο οποίος φέρεται να είχε ιστορικό ενδοοικογενειακής βίας και ψυχιατρικής νοσηλείας. Ελένη Ραυτοπούλου, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι από το Βόλο. Συμπληρώθηκε ήδη ένα 24ωρο από την αποτρόπαιη δολοφονία. Ο 40χρονος δράστης της σύζυγοκτονίας παραμένει άφαντος. Mm-hmm. Οι αστυνομικές αρχές έχουν εξαπολύσει, όπως είπες, άνθρωπο κυνηγητό. Είναι ισχυρές οι αστυνομικές δυνάμεις που επιχειρούν για τον εντοπισμό του, αλλά και για τη φύλαξη της γύρω περιοχής, πρέπει να πω, καθώς όσο ο δράστης παραμένει ασύλληπτος και η τύχη του είναι άγνωστη, οι αστυνομικές δυνάμεις βρίσκονται εδώ στην περιοχή και μάλιστα έχουν ενισχυθεί και από αστυνομικούς όμορων νομών της Μαγνησίας. Είναι διάχυτος ο φόβος, η αγωνία, αν θέλετε, των ανθρώπων εδώ, των κατοίκων της περιοχής, μέχρι ότου μάθουν για την σύλληψη του δράστη. Στο μεταξύ, τα τέσσερα παιδιά της οικογένειας παραμένουν στο διαμέρισμα από που ξεκίνησε το φωνικό στο σπίτι του.
Και μάλιστα, τα τρία παιδιά ήταν εκεί την ώρα που έγινε, έτσι, παρόντα που έγινε το φρικτό αυτό έγκλημα, μπροστά στα μάτια, τα τρία από τα τέσσερα, αν δεν κάνω λάθος.
Τα τρία ανήλικα, μάλιστα, γιατί το τέταρτο, το μεγαλύτερο παιδί, η μεγαλύτερη κόρη είναι 18 ετών, οριακά ενήλικη, δηλαδή θα μπορούσαμε να πούμε. Τα άλλα παιδιά είναι ηλικίας 6, 13 και 16 ετών, ήταν παρόντα, προσπάθησαν να αποτρέψουν μάλιστα τον πατέρα τους, τρέχοντας από πίσω τους στις σκάλες για να διαπράξει αυτό που διέπραξε. Δυστυχώς δεν το κατάφεραν. Ήταν αυτά που κάλεσαν το 100, ήταν αυτά που κάλεσαν το ΕΚΑΒ για να παραλάβει τη νεκρή μητέρα τους. Είναι αυτά που βρίσκονται τώρα πάνω στο σπίτι, παρακολουθούνται από ψυχολόγους, από ειδικούς. Έχουν ειδικούς.
Φαντάζομαι είναι κάποιοι συγγενείς κοντά στα παιδιά.
Έχουν έρθει και συγγενείς, βέβαια, και από την πλευρά της μητέρας κυρίως, και από την Αλβανία έχουν έρθει συγγενείς. Θα διενεργηθεί νεκροψία στη σωρό της άτυχης γυναίκας. Δεν ξέρω αν θα γίνει σήμερα ή αν θα γίνει τη Δευτέρα. Αμέσως μετά, πάντως, θα τελεστεί η κηδεία της στην Αλβανία, στη χώρα καταγωγής της.
Ελένη, πριν φτάσουμε σε αυτό το τραγικό συμβάν, η γυναίκα αυτή είχε αντιμετωπίσει αρκετές φορές περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας και μάλιστα, αν δεν κάνω λάθος, στο τελευταίο διάστημα ήταν εκτός ο σύζυγος, ο οποίος τελικά είχε επανέλθει το τελευταίο διάστημα.
Λοιπόν, πρέπει να πούμε ότι όλες οι μαρτυρίες, ακόμη και από τα ίδια τα παιδιά, ακόμη και με τις καταθέσεις που έδωσαν στην αστυνομία, λένε ότι υπήρχαν προστριβές και διαπληκτισμοί πάρα πολύ συχνοί μέσα στο ζευγάρι. Το λένε και οι γείτονες που μάλιστα κάποιες φορές έφτασαν στα όρια να καλέσουν την αστυνομία. Ωστόσο, καταγγελία στην αστυνομία δεν έγινε ποτέ από τη γυναίκα. Ούτε υπάρχει καταγεγραμμένο περιστατικό, τυχόν περιστατικό, στο νοσοκομείο του Βόλου. Επίσημα, λοιπόν, δεν φαινόταν πουθενά αυτή η ένταση που επικρατούσε μέσα σε αυτό το σπιτικό και που τη αποκλειστικά τα μέλη αυτού του σπιτικού. Όντως, μας έλεγαν οι γείτονες ότι πριν από κάποιο χρονικό διάστημα η γυναίκα αναγκάστηκε λόγω της συμπεριφοράς του να διώξει από το σπίτι τον 40χρονο, όμως τον δέχτηκε ξανά πίσω για χάρη των παιδιών. Ο 40χρονος που εργαζόταν πολύ περιστασιακά στην οικοδομή, πρέπει να πούμε, και ο οποίος, σύμφωνα με την ανακοίνωση της αστυνομίας, έχει ένα αρκετά βαρύ ποινικό ιστορικό. Μάλιστα. Έχει κατηγορηθεί για εγκληματική οργάνωση, για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, για υποθέσεις ναρκωτικών, ενώ έχει νοσηλευτεί στην ψυχιατρική κλινική του νοσοκομείου του Βόλου πριν από δύο ακριβώς μήνες. 28 Ιουνίου έγινε ο εγκλεισμός του για κάποιες μέρες, και ύστερα από απόπειρα αυτοκτονίας που είχε κάνει ακριβώς την προηγούμενη μέρα. Μάλιστα. Εξ αυτού του λόγου οι αρχές εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα για την τύχη του 40χρονου.
Να σας ευχαριστήσουμε πολύ για την ενημέρωση. Καλή συνέχεια. Να πάμε πάλι στον διεθνή χώρο. Νέα προθεσμία 2 εβδομάδων δίνει ο Τραμπ στον Πούτιν για να καταλήξει συμφωνία με τον Ζελένσκι. Ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ ζητεί να δοθούν ισχυρές εγγυήσεις ασφαλείας για το Κίεβο. Στάση αναμονής από τον Ντόναλντ Τραμπ για μια δεχόμενη συνάντηση Πούτιν-Ζελένσκι. Η Κατερίνα Ιωαννίδου είναι πάλι κοντά μου εδώ στο στούντιο για να μας δώσει περισσότερα.
Λοιπόν, δυσαρεστημένος είναι ο Αμερικανός Πρόεδρος για το ότι η Ρωσία έπληξε καταρχάς, έτσι, Αμερικανού εργοστάσιο στην Ουκρανία. Δεν είμαι ευτυχής γι' αυτό και δεν είμαι διόλου ευτυχής για οτιδήποτε αφορά τον πόλεμο. Αυτό απάντησε ερωτηθείς από δημοσιογράφους σχετικά με αυτό το πλήγμα που έγινε τη νύχτα της Τετάρτης προς Πέμπτη σε αμερικανική εταιρεία στην πόλη Μουκάτσεβο στη Δυτική Ουκρανία, Ευρυδίκη. Mm-hmm. Ο Τραμπ λοιπόν ανανέωσε πάλι την απειλή επιβολής κυρώσεων στην Ρωσία αν δεν σημειωθεί πρόοδος για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, καθώς η Μόσχα διεμήνησε ότι δεν έχει σχεδιαστεί συνάντηση των Πούτιν-Ζελένσκι. Θα λάβω λοιπόν, λέει, μία απόφαση. Θα είναι μία πολύ σημαντική ως προς το αν ή όχι θα επιβληθούν μαζικές κυρώσεις ή μαζικοί δασμοί ή αμφότερα. Ή δεν θα κάνουμε τίποτα και θα πούμε αυτή είναι δική σας μάχη. Αυτό είπε δείχνοντας εμφανώς την απογοήτευσή του για τη στάση του Κρεμλίνου. Μάλιστα, μία εβδομάδα μετά τη συνάντησή του με τον Ρώσο πρόεδρο στην Αλάσκα. Στο μεταξύ, Ευρυδίκη, ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, ο οποίος πραγματοποίησε χθες επίσκεψη στο Κίεβο, κάλεσε τους δυτικούς συμμάχους να δώσουν ισχυρές εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία σε περίπτωση ειρηνευτικής συμφωνίας με τη Μόσχα για την αποτροπή οποιασδήποτε νέας ρωσικής βολής. Σύμφωνα με το Ρούτε, πρόκειται για δύο μορφές εγγύησεων. Η πρώτη λοιπόν να προβλέπει την ενίσχυση του Ουκρανικού στρατού για να αποτρέψει τη Ρωσία να επιτεθεί και η δεύτερη θα πρέπει να αποτελείται από αμερικανικές και ευρωπαϊκές εγγύησεις ασφαλείας. Είναι σαφές λοιπόν ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα εμπλακούν, δήλωσε ο Ρούτε. Αυτές οι εγγύησεις ασφαλείας πρέπει να κρατήσουν. Mm-hmm. Δίπλα του λοιπόν ο Ουκρανός Πρόεδρος παραδέχτηκε ότι οι εργασίες που αφορούν τις εγγύησεις αυτές είναι πολύ δύσκολες. Τόνισε ότι η Ρωσία κάνει τα πάντα για να διασφαλίσει ότι η συνάντηση μεταξύ του ιδίου και του Πούτιν δεν θα πραγματοποιηθεί και μάλιστα κάλεσε τους συμμάχους της Ουκρανίας να επιβάλλουν νέες κυρώσεις στη Μόσχα εάν δείξει ότι δεν ενδιαφέρεται για την ειρήνη. Mm-hmm. Τώρα, από την πλευρά της...
Αυτό ήθελα να μείνουμε, ότι αυτό λέει ο κύριος Ζελένσκι, από την πλευρά τους όμως οι Ρώσοι δεν αποκλείουν τη συνάντηση. Απλά λένε ότι τώρα δεν είναι έτοιμη η κατάσταση ώστε να οδηγηθούν σε αυτή τη συνάντηση μεταξύ των κύριων Πούτιν και Ζελένσκι. Έτσι,
ναι,
δεν είναι?
Ναι, πολύ σωστά, πολύ σωστά. Mm-hmm. Και μάλιστα μιλώντας... ο Ρώσος Υπουργός Εξωτερικών έκανε τις δηλώσεις αυτές, μιλώντας σε εκπομπή του τηλεοπτικού δικτύου NBC. Ναι, φυσικά, δεν είμαστε, λέει, έτοιμοι. Είμαι ρήσια διάταξη για μια τέτοια, συνάντηση. Είναι έτοιμη, η οποία όμως αυτή τη στιγμή, είπε για αυτή τη συγκεκριμένη στιγμή ότι δεν είναι εφικτό να συμβεί. Δεν απέκλεισε μια συνάντηση. Mm-hmm. Και μάλιστα είπε ότι... και όλα αυτά συμβαίνουν καθώς εντείνονται, όπως βλέπουμε, διπλωματικές προσπάθειες για μια εξέβρεση λύσης. Τώρα, ο Αμερικανός Πρόεδρος δήλωσε χθες πως θα δει εάν ο Ρώσος Πρόεδρος και ο Ουκρανός ομολογός του θα εργαστούν από κοινού για να τερματιστεί επιτέλους ο πόλεμος στην Ουκρανία. Ξέρετε, λέει, είναι κάπως, τους παρομοιάζει σαν το λάδι με το ξύδι. Δεν τα πάνε, λέει, πολύ καλά, για προφανείς λόγους. Αυτό δήλωσε.
Πάντως, εκτός από τις ισχυρές εγγύησεις ασφαλείας για τις οποίες κάνουν όλοι λόγο ότι είναι κάτι πολύ σημαντικό, εξού σημαντικό φαίνεται να είναι και το εδαφικό, δεν είναι κάτι εύκολο.
Βεβαίως.
Και από την άλλη μεριά, ναι, μεν ο κύριος Τραμπ δηλώνει ότι περιμένω να δω τι θα κάνει ο Πούτιν, αλλιώς μπορεί να δω και τις κυρώσεις. Από την άλλη μεριά, ο κύριος Πούτιν στη συνέντευξή του δηλώνει ότι βλέπει πράσινο φως στο τούνελ για τις σχέσεις του με τις Ηνωμένες Πολιτείες και μάλιστα αποκάλυψε ότι έχουν και κοινά σχέδια για έργα από κοινού σε Αλάσκα και Αρκτική, έτσι, για να δούμε ότι το παιχνίδι είναι μεγαλύτερο.
Πολύ μεγαλύτερο έτσι. Είναι το παιχνίδι. Λοιπόν. Δεν είναι καθαρό το τοπίο. Mm-hmm. Δεν είναι καθαρό το τοπίο.
Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε, Κατερίνα. Στη ΜΕΘ του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Κρήτης νοσηλεύονται διασωληνωμένοι ένας άνδρας και μία γυναίκα μετά από φωτιά που εκδηλώθηκε σε αθλητική εγκατάσταση στην περιοχή Μουδάρα. Πιθανότατα από βραχυκύκλωμα προκλήθηκε η φωτιά, ωστόσο τα χειρότερα αποφέχθηκαν με την άμεση παρέμβαση της προσβεστικής. Πάμε στην Σταυρούλα Κατσουλάκη, θα μας δώσει περισσότερα για το τι ακριβώς συνέβη, καθώς και για την κατάσταση της υγείας των τραυματιών. Καλό μεσημέρι, Σταυρούλα.
Καλό μεσημέρι. Είναι πολύ σοβαρή η κατάσταση της υγείας τόσο της 36χρονης όσο και του 40χρονου, οι οποίοι τραυματίστηκαν, υπέστησαν σοβαρά εγκάβματα από τη φωτιά που εκδηλώθηκε χθες το βράδυ σε χώρο των αποδυτηρίων του γηπέδου ποδοσφαίρου του ΕΓΟΗ στην περιοχή της Αμουδάρας του Δήμου Μαλεβιζίου. Οι πληροφορίες λένε μάλιστα, ενώ θεωρεί το πιο σοβαρή κατάσταση στις 36χρονες, έχει εκτεταμένα εγκάβματα και εγκάβματα στο αναπνευστικό της σύστημα, όπως και για το 36, για το 40χρονο, αλλά οι πληροφορίες λένε ότι έχει επιβαρυνθεί η κατάσταση της υγείας και του 40χρονου. Και αυτό το οποίο έχει κριθεί αναγκαίο είναι να μεταφερθούν και οι δύο εγκαυματίες στην Αττική, στο Τριάσιο Νοσοκομείο, στο Λάτσιο Κέντρο Εγκαυμάτων που υπάρχει εκεί, προκειμένου να υπάρξει καλύτερη αντιμετώπιση της κατάστασής τους. Αναμένεται να γίνει εντός της ημέρας, ήδη είναι στη φάση της ολοκλήρωσης των διαδικασιών για την αεροδιακομιδή. Το περιστατικό έγινε χθες το βράδυ, λίγο πριν τις 9. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που υπάρχουν, το ζευγάρι, το οποίο εργάζεται σε καφετέρια που υπάρχει εδώ στο χώρο του γηπέδου, το γήπεδο του ΕΓΟΗ είναι στην παραλία της Αμουδάρας και δεν λειτουργεί πλέον ως γήπεδο, δεν είναι ενεργό, δεν γίνονται αγώνες, αλλά είναι ένας χώρος όπου κάνουν προπονήσεις, ομάδες, έχουμε έτσι αγώνες 5x5, λειτουργεί μια καφετέρια που εξυπηρετεί και τις ανάγκες των λεωμένων. Οπότε λοιπόν οι άνθρωποι αυτοί, επειδή έχει γίνει διακοπή του ρεύματος από τη ΔΕΗ, φέρονται να μετέβησαν στον χώρο που υπάρχει η γεννήτρια προκειμένου να την εφοδιάσουν με καύσιμα. Εκεί φαίνεται ότι υπήρξε ανάφλεξη κατά τη διαδικασία της τροφοδότησης, με αποτέλεσμα να έχουμε φωτιά. Ο 40χρονος, λένε οι πληροφορίες, αν και εγκαυματίας, κατάφερε να βγει έξω από το χώρο, δεν τα κατάφερε όμως οι 40χρονοι. Οι πυροσβέστες που έφτασαν στο σημείο, 5 οχήματα της πυροσβεστικής και 14 άνδρες, έσβησαν αμέσως στη φωτιά, δεν επεκτάθηκε και βρήκαν την άτυχη 36χρονη να κοίταται στο έδαφος σε λιπόθυμη κατάσταση. Μάλιστα, είναι χαρακτηριστικό αυτό το οποίο μας έλεγαν από την πυροσβεστική, ότι αν καθυστερούσαν έστω και μισό λεπτό, δυστυχώς η γυναίκα δεν θα ήταν στη ζωή σήμερα. Το ζητούμενο βεβαίως τώρα είναι, η προανάκριση γίνεται από την πλευρά της πυροσβεστικής για να δούμε πώς προφύλλεται αυτή η πυρκαγιά και τι φταίει. Και βεβαίως το σημαντικότερο, να βελτιωθεί η κατάσταση της υγείας των δύο εγκαυματιών.
Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Σταυρούλα Κατσουλάκη. Καλή συνέχεια. Αλματώδης αύξηση των δηλωμένων υπεροριών και ταυτόχρονη ενίσχυση του εισοδήματος των εργαζομένων είναι το επακόλουθο της καθιέρωσης της ψηφιακής κάρτας εργασίας. Υπολογίζεται πως το πρώτο εξάμηνο του έτους οι δηλωμένες υπερορίες ήταν 2 εκατομμύρια, αριθμός διπλάσιος από το πεσινό ετήσιο σύνολο. Να ακούσουμε το ρεπορτάζ που επιμελήθηκε η Σπυριδούλα Κάκλατζη.
Η εφαρμογή της ψηφιακής κάρτας εργασίας συνεχίζει να αυξάνει την καταγραφή των υπεροριών των εργαζομένων, ενισχύοντας περαιτέρω το εισόδημά τους.
Αν τύχει να δουλεύω περισσότερες ώρες, τι πληρώνομαστε κανονικά?
Υπάρχουν εταιρείες που πληρώνουν, υπάρχουν εταιρείες που δεν πληρώνουν.
Το πρώτο εξάμηνο, οι καταγεγραμμένες υπερορίες ξεπέρασαν τα 2 εκατομμύρια. Αριθμός που αποτελεί ρεκόρ, καθώς το 2024 ήταν λιγότερες από 1 εκατομμύριο.
Μόνο για το πρώτο εξάμηνο του 2025 έχουμε δηλωμένες 2.142.003 περισσότερες υπερορίες. Δηλαδή, μειώνουμε την μερική απασχόληση, αυξάνουμε την πλήρη απασχόληση και όσο δουλεύουν οι Έλληνες, ακριβώς γιατί εφαρμόζουμε την ψηφιακή κάρτα εργασίας, αμείβονται.
Σύμφωνα με τα στοιχεία του Υπουργείου Εργασίας, το 2024 οι μισθωτοί δούλεψαν κατά μέσο όρο 38 ώρες από 38,1 ώρες το 2023.
Πάντα ψάχνουμε μία δεύτερη δουλειά, γιατί το 8ωρο είτε και 6ωρο, ό,τι δουλεύει ο καθένας, ποτέ δεν είναι αρκετό, είτε για να καλύψουμε τα έξοδα του σπιτιού, είτε να τα κάνουμε, να τα επενδύσουμε σε εμάς.
Η υπερεργασία των μισθωτών υποχώρησε κάτω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, καθώς πέρσι το 3,1% αυτών εργάστηκε περισσότερες από 49 ώρες την εβδομάδα, έναντι 3,4% του ευρωπαϊκού μέσο όρου. Το ποσοστό αυτό το 2019 ήταν στο 5,1%. Καθοριστικός ήταν ο ρόλος της επιθεώρησης εργασίας, η οποία πέρυσι πραγματοποίησε πάνω από 79.000 ελέγχους και εισέπραξε πρόστιμα ύψους 49,5 εκατομμυρίων ευρώ.
Αιματηρό επεισόδιο μεταξύ δύο αδελφών σημειώθηκε νωρίς το βράδυ της Παρασκευής σε χωριό της Φθιώτιδας, κοντά στη Μακρακόμη. Ένας 60χρονος πήρε την καραμπίνα και πυροβόλησε το μικρότερο αδελφό του. Ο Βαγγέλης Μετρούσιας έχει το ρεπορτάζ. Βαγγέλη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Ευρυδίκη. Θα πρέπει να πούμε ότι αυτό συνέβη σε χωριό του Δήμου Μακρακόμης χθες το απόγευμα, όταν για προσωπικές διαφορές τα δύο αδέλφια λογομάχησαν. Ναι. Και εκείνη την ώρα προσπάθησε ο αδερφός ο ένας να απειλήσει τον αδερφό του, τον μικρότερο, γιατί ο 64χος είναι ο μεγαλύτερος και ο 62χος ο μικρότερος. Πυροβόλησε εναντίον του με κυνηγητική καραμπίνα που κατήχε νόμιμα, με αποτέλεσμα να τραυματίσει τον ίδιο, ευτυχώς ελαφρά, αλλά και δύο άλλα άτομα που ήταν κοντά στο σπίτι, στο πατρικό τους σπίτι. Στη συνέχεια, οι τρεις μεταφέρθηκαν στο Κέντρο Υγείας Μακρακόμης και στο Γενικό Νοσοκομείο της Λαμίας, όπου τους προσφέρθηκαν οι πρώτες βοήθειες και αποχώρησαν, καθώς οι τραυματισμοί ευτυχώς δεν ήταν σοβαροί. Και είχαμε επίσης τη σύλληψη του 64χρονου, ο οποίος αυτή την ώρα οδηγείται στον εισαγγελέα στα πλαίσια του αυτοφόρου.
Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσω, Βαγγέλη Μητρούσια. Καλό μεσημέρι. Πέντε λεπτά μετά τις 2 και ακούτε το πρώτο στα γεγονότα, το κεντρικό ενημερωτικό μαγκαζίνο από το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Ένα σοβαρό περιστατικό εκτελήθηκε χθες το βράδυ στον Ασπρόπυργο, όταν ομάδα νεαρών, πιθανότατα Ρωμά, έκλεισε το δρόμο σε απορριμματοφόρο και επιτέθηκε στους τρεις εργαζόμενους. Ο οδηγός του οχήματος τραυματίστηκε βαρύτερα και νοσηλεύεται στο Θριάσιο. Να ακούσουμε τη μετέδωση νωρίτερα, ο Κώστας Τάμου.
Με σοβαρά τραύματα, αλλά ευτυχώς εκτός κινδύνου, στο Θριάσιο Νοσοκομείο της Ελευσίνας νοσηλεύεται ο οδηγός του απορριμματοφόρου, ο οποίος έσταξε νερώματα, έπεσε θύμα μιας άγριας επίθεσης από μια ομάδα νεαρών Ρωμά στην περιοχή του Ασπροπύργου. Το βίαιο περιστατικό σημειώθηκε λοιπόν τα ξημερώματα της Παρασκευής στη θέση Γκόριτσα της περιοχής του Ασπροπύργου, όταν μια ομάδα νεαρών Ρωμά, η οποία επέβαιναν σε ένα γεωταχή αυτοκίνητο, ακινητοποίησαν το όχημά τους στο δρόμο, μπλοκάροντας έτσι την είσοδο του απορριμματοφόρου, κατέβασαν από αυτό τους τρεις υπαλλήλους καθαριότητας, ξυλοκόπησαν άγρια τον 56χρονο οδηγό καθώς και τους δύο αδελφούς του, με αποτέλεσμα ο 56χρονος να χρειαστεί να μεταφερθεί με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Θριάσιο νοσοκομείο, ενώ οι δύο συναδελφοί του ζήτησαν να μεταφερθούν στο νοσοκομείο καθώς έφεραν πιο ελαφρά τραύματα. Οι αστυνομικοί έχουν εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό σε όλη την περιοχή του Σπροπύρου, καθώς και γενικότερα σε περιοχές Δυτικής Αττικής, προκειμένου να εντοπίσουν τους τρεις ή τέσσερις νεαρούς σύμφωνα με μαρτυρίες, οι οποίοι επιτέθηκαν στους τρεις υπαλλήλους καθαριότητας, ενώ προανάκριση για το περιστατικό διενεργεί το Τμήμα Δημόσιας Ασφάλειας της Υποδιεύθυνσης Δυτικής Αττικής.
Το σοβαρό τραυματισμό ενός Νεοζηλανδού τουρίστα προκάλεσε ατύχημα με γουρούνα στη Μύκονο, επαναφέροντας στο προσκήνιο το μεγάλο βαθμό επικινδυνότητας των συγκεκριμένων οχημάτων. Οι ειδικοί προειδοποιούν ότι απαιτείται πείρα και ικανότητα για να οδηγήσει κανείς αυτά τα μέσα μετακίνησης που κυκλοφορούν κατά κόρον το καλοκαίρι στα ελληνικά νησιά. Να ακούσουμε το ρεπορτάζ που επιμελήθηκε για το θέμα η Ειρήνη Κυρίτση.
Στους δρόμους των νησιών και των τουριστικών περιοχών οι γουρούνες κυκλοφορούν καθημερινά. Ωστόσο, κάθε καλοκαίρι μαζί με την επάνωδο των τετράτροχων οχημάτων στους δρόμους επιστρέφει και η αγωνία, καθώς έχουν συνδεθεί με δεκάδες τροχαία.
Πολλά ατυχήματα, δυστυχώς. Και είναι όλοι νέοι. Εγώ έχω δει με τα μάτια μου ατυχήματα με γουρούνες.
Το πρόσφατο σοβαρό τροχαίο του δισεκατομμυριούχου επιχειρηματία Tom Greenwood με γουρούνα στο νησί της Μυκόνου ήρθε να προσθεθεί στον κατάλογο των τροχαίων ατυχημάτων στα οποία εμπλέκονται ATVs, οι γνωστές σε όλους μας γουρούνες. Οι ειδικοί εκτιμούν πως αρκετοί από αυτούς που τις οδηγούν δεν γνωρίζουν πώς να τις ελέγξουν.
Οι γουρούνες είναι το ίδιο επικίνδυνες με όλα τα άλλα οχήματα, όπως και οι μοτοσυκλέτες, όπως και τα αυτοκίνητα. Αυτό το οποίο είναι το πρόβλημα είναι η συμπεριφορά του αναβάτη. Εάν δεν γνωρίζει, κακώς παίρνει ένα τέτοιο όχημα, εάν δεν έχει δίπλωμα και δεν έχει εκπαιδευτεί σε αυτό.
Κατά εκατοντάδες κυκλοφορούν και τη φετινή τουριστική σεζόν οι γουρούνες στους δρόμους της Κρήτης.
Υπάρχουν τρία στοιχεία σε αυτό που λέμε γουρούνα, που το καθιστούν επικίνδυνο. Το πρώτο στοιχείο είναι ότι έχει πολύ κοντό μετατρόχιο. Το δεύτερο στοιχείο είναι το κοντό μεταξόνιο. Το τρίτο στοιχείο και το κυριότερο είναι ότι έχει πολύ ψηλό κέντρο βάρος.
Για να νοικιάσει κάποιος γουρούνα πάνω από 50 κυβικά εκατοστά πρέπει να έχει υποχρεωτικά δίπλωμα αυτοκινήτου. Ωστόσο, οι εκπαιδευτές οδήγησης θεωρούν ότι αυτό δεν είναι αρκετό.
Η υπόταση δική μας είναι ότι πρέπει να θεσπιστεί δίπλωμα οδήγησης ATV. Εμείς έχουμε καταθέσει στο Υπουργείο Μεταφορών και ένα ξεχωριστό πρόγραμμα, το οποίο θα μπορούσε να λειτουργήσει και συμπληρωματικά σε αυτούς οι οποίοι έρχονται να αποκτήσουν δίπλωμα οδήγηση αυτοκινήτου ή μοτοσυκλέτας, έτσι ώστε να μπορούν μαζί με αυτό το δίπλωμα να έχουν και δεξιότητες χρήσης ATV.
Το 2018 είχε απαγορευτεί η κυκλοφορία τετράτροχων μοτοσυκλετών με κυβισμό μέχρι 125 κυβικά εκατοστά σε ασφαλτοστρωμένες οδούς. Τελικώς η απαγόρευση καταργήθηκε και σήμερα το ισχύον πλαίσιο παρέχει στην τοπική αυτοδιοίκηση τη δυνατότητα να θέτει κανόνες στην κυκλοφορία οχημάτων του συγκεκριμένου τύπου.
εδώ και ένα χρόνο παρακολουθούσε η αστυνομία τους Τούρκους μαφιόζους που συνελήφθησαν σε Ροπό και Νεοβουτσά. Επικεφαλής θεωρείται ο αποκαλούμενος Ρέις που ζούσε μέσα στη Κλειδί και είχε μάλιστα ετηθεί να αποκτήσει Golden Visa. Να ακούσουμε τον Γιώργο Γεραφέντη.
Απικία στο Σικάμινο Ρο που είχε στήσει η οικογένεια του 29χρονου Τούρκου μαφιόζου με το προσωνύμιο Ρέις που έπεσε στα χέρια του ελληνικού FBI. Σύμφωνα με πληροφορίες του Earth News τον περασμένο Ιούνιο, στην ίδια περιοχή είχε συλληφθεί ο πατέρας του με το ψευδώνυμο Μάγειρας και ο αδελφός του, καθώς και τέσσερις ακόμη συνεργοί τους με την κατηγορία της διακίνησης ναρκωτικών. Ο 29χρονος Ρέις και οι συνεργοί του βρίσκονταν στο μικροσκόπιο της ΕΙΠ από τον Δεκέμβριο του 2024. Από την φυσική παρακολούθηση προέκυψε ότι μέλη της συμμορίας του επισκέπτονταν κατάστημα στο κέντρο της Αθήνας, μεταφέροντας σάκους με χρήματα, τα οποία σύμφωνα με πηγή της ΕΙΠ κατέληγαν στην Τουρκία και την Ισπανία.
Οι άνθρωποι αυτοί φαίνεται ότι ζούσαν πολυτελέστατα, έμεναν σε βίλες που είχαν νοικιάσει, σε ακριβείς βίλες.
Η εγκληματική ομάδα αριθμεί 40 άτομα. Σε βάρος του Ρέις εκκρεμεί εθνικό ένταλμα σύλληψης των αρχών της Τουρκίας για 7 αδικήματα, μεταξύ των οποίων ανθρωποκτονία, εμπόριο όπλων και πυρομαχικών. Ο 29χρονος κακοποιός, όπως διαπιστώθηκε, είχε ταξιδέψει μία φορά στην Ισπανία, όπου είχε συναντηθεί με ομοεθνείς του που διακινούσαν όπλα και ναρκωτικά. Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, είχε υποβάλει αίτημα για Golden Visa που θα του εξασφάλιζε την διαμονή του στην Ελλάδα και την ελεύθερη μετακίνησή του στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σε έρευνες τον Ιούνιο στο σπίτι του πατέρα του 29χρονου αρχηγού, οι αστυνομικοί της ασφάλειας Οροπού είχαν εντοπίσει 303,9 γραμμάρια κατεργασμένης κάναβης, ακατέργαστη κάναβη, 2 τρίφτες και 1.215 ευρώ.
Η τουρκική μαφία ελέγχει την βαλκανική οδό διακίνησης ηρωίνης. Περνάνε τα 30 με 45% της ηρωίνης προς την Ευρώπη.
Στο μικροσκόπιο των αρχών έχει μπει ένα τετράδιο με σημειώσεις που βρέθηκε στην νοικιασμένη βίλα στον Οροπό, που αναφέρονται κωδικοποιημένα ονόματα, ποσότητες ναρκωτικών και χρηματικά ποσά που κυμαίνονται από 20 έως 50.000 ευρώ.
Επιχείρηση της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος πραγματοποιήθηκε σε καταβλισμό στο Μενίδη στο πλαίσιο πάταξης και μηδενικής ανοχής στην παραβατικότητα. Ακούμε τον Θοδωρή Παναγιωτίδη.
Πάνοπλοι αστυνομικοί της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος σπάνε την πόρτα οικία στον καταβλισμό Ρωμά της Αγίας Σωτήρας στο Μενίδη. Λίγο πριν είχαν παραταχθεί έξω από το σπίτι, με αλεξίσφαιρες ασπίδες μπροστά τους, άνοιξαν την αυλόπορτα και προχώρησαν στην έφοδο προσεκτικά και με αυτόματα όπλα στα χέρια. Η νέα επιχείρηση της αστυνομίας ξεκίνησε νωρίς το πρωί στο καταβλισμό, στο πλαίσιο αντιμετώπισης των φαινομένων πραγματικότητας. Στην περιοχή δεν έμεινε σπίτι που να μην πραγματοποιήθηκε έφοδος και έρευνα.
Άντρες Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος είναι ακροβολισμένοι μέσα στο καταβλισμό της Αγίας Σωτήρας στο Μενίδη και διενεργούν έρευνες σε σπίτια.
Αστυνομικοί της Δίωξης Ναρκωτικών με αστυνομικούς σκύλους K9 μπαίνουν σε σπίτια που έχουν στοχοποιήσει. Οι έρευνες είναι ενδελεχείς. Αξιωματικοί της ασφάλειας παρουσιάζει εισαγγελέα ερευνούν και την πιο απίθανη κρυψώνα στα σπίτια των υπόπτων. Αρκετοί συνονούνται με τους αστυνομικούς και τον εισαγγελέα και τους αφήνουν να ελέγξουν τους χώρους τους. Μετά τις έρευνες των στελεχών του οργανωμένου εγκλήματος σπίτι-σπίτι στις γειτονίες Αγίας Σωτήρας, ακολουθεί η σειρά του ΔΔΕ για τη διαπίστωση περιπτώσεων ρυθματοκλοπής. Οι τεχνικοί κόβουν τα καλώδια που έχουν μπει παράνομα και ελέγχουν τις παρεμβάσεις σε μετρητές και δίκτυο, ενώ οι αστυνομικοί προχωρούν στη σύλληψη παραβατών. Σύμφωνα με το υλικό απολογισμό της αστυνομικής επιχείρησης, σχηματίστηκαν 11 δικογραφίες για ρευματοκλοπές με 10 συλλήψεις, μία σύλληψη για μία έκδοση ταυτότητας και 7 προσαγωγές. Όλοι οδηγήθηκαν στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής για τον σχηματισμό δικογραφίας. Από την αστυνομία προειδοποιούν πως ανάλογες επιχειρήσεις θα συνεχιστούν με αμείωτη ένταση σε διάφορες περιοχές που παρατηρείται έντονη εγκληματικότητα, μέχρι να επεδοθεί η μηδενική ανοχή στην πραγματικότητα και να ενισχυθεί στην πράξη το αίσθημα ασφάλειας των πολιτών.
Ο Αύγουστος είναι για πολλούς μήνας διακοπών, ξεγνιασιάς και χαλάρωσης. Για κάποιους όμως συνανθρώπους μας είναι μήνας αναμονής και αγωνίας. Μια περίοδος που η ανάγκη για αίμα γίνεται ακόμα πιο πιεστική, καθώς τα αποθέματα μειώνονται. Το Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας, σε συνεργασία με την Εστάση, διοργανώνει η εβδομάδα αιμοδοσίας στην αίθουσα πολυαπλών χρήσεων του Μετρό Συντάγματος. Η Ειρήνη Κυρίτση έχει το ρεπορτάζ.
Ο Αύγουστος, μήνας διακοπών για τους περισσότερους, είναι ταυτόχρονα μήνας αγωνίας για ασθενείς που χρειάζονται αίμα, καθώς τα αποθέματα μειώνονται δραματικά.
Έχουμε μία μείωση του 20% τον Αύγουστο ειδικά. Αυτή τη στιγμή και στην Αθήνα και στην Θεσσαλονίκη είμαστε κάτω από το όριο ασφάλειας.
Με αφορμή αυτό, το Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας σε συνεργασία με τη Στασή διοργανώνει για πρώτη φορά εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας μέσα στον Αύγουστο με μήνυμα «Δώσε λίγο από το χρόνο σου με όλη σου την καρδιά».
Οι ανάγκες είναι πάρα πολύ μεγάλες. Πρέπει όλος ο κόσμος να καταλάβει ότι για να υπάρχει αίμα πρέπει να δίνουμε αίμα.
Πρώτη φορά που δίνω αίμα. Έχω έρθει με τον μπαμπά να βοηθήσουμε όσο περισσότερο κόσμο.
Προσπαθούμε όμως και με πολιτικές του Υπουργείου Υγείας, αλλά και με εκστρατείες ενημέρωσης, να πείσουμε τον κόσμο να δίνει αίμα όχι μία φορά, ναι τον Αύγουστο που είναι μία περίοδος υψηλής ανάγκης, αλλά τουλάχιστον τρεις φορές το χρόνο. Δίνουμε 10 λεπτά από το χρόνο μας, χαρίζουμε τρεις ζωές.
Οι γιατροί είναι πολύ καλοί, είναι ουσιαστικά ένα τσικ και μετά απλά παίρνουν το αίμα και αυτό.
Είμαι 11 χρόνια μόδοτρια. Σώζεις μια ζωή όταν δίνεις αίμα.
Για να δώσεις αίμα χρειάζεται να είσαι 18 έως 65 ετών, να έχεις κοιμηθεί τουλάχιστον 5 ώρες, να έχεις καταναλώσει ένα ελαφρύ γεύμα πριν από την αιμοδοσία, να αναφέρεις στο γιατρό της αιμοδοσίας τυχόν φάρμακα και ασθένειες που μπορεί να έχεις και αν έχεις τατουάζ να έχει παρέλθει το χρονικό διάστημα των 4 μηνών.
Οι περισσότερες φαρμακευτικές αγωγές, ακόμα και οι αγωγές που υπάρχουν για την υπέρταση, για το ζάχαρο κτλ., δεν αποκλείουν κάποιον από αιμοδοσία. Οπότε, οποιοδήποτε άνθρωπος δεν έχει κάποιο πολύ σοβαρό πρόβλημα υγείας μπορεί να έρθει να τον αξιολογήσουμε εμείς, ακόμα και αν παίρνει φαρμακευτική αγωγή.
Η εθελοντική αιμοδοσία είναι ασφαλής, ανώδυνη και διαρκεί μόλις λίγα λεπτά.
Και να πάμε τώρα στον καλό συνάδελφο τον Κώστα τον Μπούρη. Κώστα, καλό μεσημέρι. Μία φωτιά που είχαμε στον Χορτιάτη έχει οριοθετηθεί?
Η φωτιά έχει σβήσει.
Ναι.
Αυτή τη στιγμή κάνουν τις τελευταίες ενέργειες πυροσβέστες.
Ναι.
Λοιπόν, να πούμε ότι έπιασε χθες, έπιασε σήμερα, συγγνώμη, και γύρω στις 12 η ώρα εντοπίστηκε από τον δρόμο του Δήμου Πηλέας Χορτιάτη. Και το λέω αυτό γιατί τελευταία έχει γίνει πολλή κουβέντα για τα ντρόν τα οποία συμβάλλουν στην πρόληψη των πυρκαγιών, τα ντρόν των Δήμων. Εντοπίστηκε από τον Δήμο, από τον ντρόν του Δήμου, εντοπίστηκε πυροσβεστική, η οποία κινητοποίησή της ήταν πάρα πολύ γρήγορη. Ήρθαν σε ελάχιστο χρόνο μεγάλες πυροσβεστικές δυνάμεις και μέσα σε μία ώρα κατάφεραν να σβήσουν τη φωτιά.
Έκαιγε σε δασική έκταση νότια του Χορτιάτη.
Είναι νότια στους πρόποδες του Χορτιάτη. Είναι σε ημιδασική έκταση, δηλαδή έχει και δάσος, έχει και τουρνάρια, έχει και κουστάσια εδώ πέρα, δηλαδή έχει και διάφορες χρονικές εργασίες που γίνονται. Να πούμε ότι η φωτιά, κατά πάσα πιθανότητα, όπως πληροφορούμαστε, προήλθε από κάπνισμα μελις κυψελών από μελισσουργό, ο οποίος τα μελίσια του, αρκετά μελίσια, καμιά κοσαριά και περισσότερα μπορεί να είναι, στη συγκεκριμένη περιοχή που έπιασε η φωτιά. Φυσικά, από ό,τι μας είπε και ο δήμαρχος της περιοχής, η φωτιά προήλθε από το κάμισμα των μελισσιών και γι' αυτό ο συγκεκριμένος μελισσουργός θα αντιμετωπίσει και τις κυρώσεις. Να πούμε ότι συνολικά 57 πυροσβέστες με 22 οχήματα, ένα πεζοπόρο, εθελοντές, δυνάμεις πολιτικής προστασίας των Δήμων και δύο ελικόπτερα κατάφεραν, όπως σας είπα, μέσα σε μία ώρα να σβήσουν τη φωτιά και να μην επεκταθεί, γιατί όλη η περιοχή εδώ, για να καταλάβετε, στους πρόποδες του Χορτιάτη είναι κατάφυτη.
Και είναι κρίμα για άλλη μια φορά να χαθεί η δασική περιοχή.
Έτσι ακριβώς, και φυσούσαν εκείνη την ώρα άνεμοι, τα σάνουμε ως 5 υποφόρ.
Και τα ζώα βέβαια, έτσι μην ξεχνάμε και τα ζώα που καίγονται δυστυχώς.
Ακριβώς.
Τώρα να πάμε, Κώστα, σε ένα άλλο σοβαρό περιστατικό βίας στην Θεσσαλονίκη. Τρεις ανήλικοι επιτέθηκαν σε ένα 16χρονο με αποτέλεσμα την άμεση κινητοποίηση της αστυνομίας και έχουμε και συλλήψεις. Μας ακούει ο Κώστας Μπούρης? Μάλλον δεν έχουμε τη γραμμή. Να τον ευχαριστήσουμε και για την ενημέρωση που μας έκανε για την φωτιά στο Χορτιάτη, που από ό,τι μας είπε έχει σβήσει. Να περάσουμε στα αθλητικά μας.
Αθλητισμός.
Ξεκινά σήμερα το πρωτάθλημα ποδοσφαίρου. Χθες η εθνική μπάσκετ νίκησε σε φιλικό αγώνα την Ιταλία. Ο Τάσος Επιτρόπου είναι εδώ κοντά μου στο στούντιο. Καλό μεσημέρι, Τάσο.
Καλό μεσημέρι και από μένα. Ναι, ξεκινάει το πρωτάθλημα, παιδί, και όταν ξεκινάει το πρωτάθλημα, ανοίγει και η ψυχούλα μας εμάς το ποδοσφαιρόφιλο. Και είναι λογικό. Βεβαίως, η αλήθεια είναι ότι η ποδοσφαιρική σεζόν έχει ξεκινήσει έτσι κι αλλιώς με τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, με την πρώτη φάση του κυπέλου Ελλάδος, η οποία πλέον είναι μια διαφορετική διοργάνωση σε προσέγγιση, δηλαδή το project είναι τελείως διαφορετικό, το format που λένε και στο χωριό μου, οπότε καταλαβαίνεις, Ευρυδίκη, ότι έχουμε πάρει γεύση ποδοσφαιρική έτσι κι αλλιώς από τις ελληνικές ομάδες. Όμως σήμερα είναι η πρώτη αγωνιστική. Να θυμίσω εδώ πριν πω και το πρόγραμμα, πως το παιχνίδι της πρεμιέρας Παναθηναϊκού με τον Όφη έχει αναβληθεί, καθώς η Πράσινη ΠΑΕ έκανε έτοιμα λόγω των υποχρεώσεων που έχει στην Ευρώπη, για να είναι πιο έτοιμη η ομάδα στη ρεβάνς που θα δώσει την ερχόμενη Πέμπτη με τη Samsung Sport για τα playoffs του Europa League. Λοιπόν, σήμερα Σάββατο στις 8 η ώρα έχουμε δύο αναμετρήσεις, Άρης Βόλος και Ολυμπιακός Αστέρας Τρίπολης Άκτορ. Το παιχνίδι στο Καραϊσκάκης θα είναι και κλεισμένο το θυρό, τιμωρημένος Ολυμπιακός, και στις 10 η ώρα Πανετολικός Ατρόμητος. Αύριο έχουμε δύο αναμετρήσεις, ΑΕΚ Πανσεραϊκός στις 8 και 4 και σε 9 η ώρα ο ΠΑΟΚ υποδέχεται την, δεν είναι νεοφώτιστη γιατί έχει ανέβει και άλλες φορές, αλλά φέτος που ανέβηκε πάλι, επέστρεψε στην κορυφαία κατηγορία, Λάρισα, η ΑΕΛ. Τη Δευτέρα θα ολοκληρωθεί αυτή η πρώτη αγωνιστική με την αναμέτρηση Λεβαδιακός Κηφισιά. Η Κηφισιά επίσης είναι η άλλη ομάδα που ανέβηκε φέτος στην Super League στις 7.30 τη Δευτέρα αυτό το παιχνίδι. Μιας και αναφέρθηκα λιγάκι και έχω και λίγο χρόνο, να πω ότι μέσα στην εβδομάδα περιμένουμε και τα παιχνίδια τα ευρωπαϊκά της Ρεβάνς που είπα και προηγουμένως. Να θυμίσω ότι η Ρεβάνς είναι την ερχόμενη Πέμπτη, έτσι, και τα τρία παιχνίδια των ελληνικών ομάδων. Στις 8 η ώρα είναι Samsung Sport, συγγνώμη, Παναθηναϊκός. Στις 8.30 ΠΑΟ Κριέκα. Και στις 9 η ώρα η ΑΕΚ υποδέχεται την Άντερλεκτ. Και την Πέμπτη στις 7 η ώρα είναι η κλήρωση του Champions League. Μας ενδιαφέρει άμεσα γιατί παίζει ο Ολυμπιακός εκεί στη League Phase του Champions League. Ενώ την επόμενη μέρα, δηλαδή και αφού τελειώσουν τα παιχνίδια τα ευρωπαϊκά, των τριών ομάδων, θα έχουμε και την κλήρωση για το Conference Link και το Europa Link. Να πάμε και στο μπάσκετ γρήγορα τώρα. Η προετοιμασία της εθνικής ομάδας έχει μπει στην τελική ευθεία έτσι κι αλλιώς εν ώψη του Ευρωμπάσκετ 2025 που θα διεξαχθεί από 27 Αυγούστου έως 14 Σεπτεμβρίου. Χθες ένα φιλικό παιχνίδι με υψηλή, θα έλεγα, ένταση και συναρπαστική εξέλιξη. Η εθνική έκαψε την αντίσταση της Ιταλίας στο Ολυμπιακό Στάδιο με 76-74 στην αναμέτρηση με την οποία ολοκληρώθηκε και το τουρνουά Ακρόπολης. Η Σκουάτρα Τζούρα, η Ιταλική ομάδα δηλαδή, θα είναι η αντίπαλος και της Ελλάδας στην πρεμιέρα του Ευρωμπάσκετ στις 28 του μηνός από τις 8.30 ώρα. Να θυμίσω εδώ οι αγώνες εθνικής από την ΕΡΤ News και φυσικά και από την ΕΡΑ Σπορ. Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα θα παίξει ακόμη ένα μάτς, αυτό θα είναι η πρόβα Τζενεράλε, αύριο στις 8 η ώρα από την ΕΡΤ News και αυτό το παιχνίδι, το οποίο θα έχει χαρακτήρα πρόβα Τζενεράλε, όπως είπα πριν, από το μεγάλο ραντεβού στην Κύπρο. Ο όμιλος της Ελλάδος είναι στη Λεμεσό. Δεν τα κατάφερε απέναντι στη Βραζιλία και στην πρεμιέρα του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος του Ταϊλάνδης η Εθνική Βόλεϊ Γυναικών. Η ομάδα του Απόστολου Οικονόμου ιτήθηκε με 3-0 σετ απέναντι σε μια από τις καλύτερες ομάδες του κόσμου, όπως είναι η Βραζιλία. Το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα ξεκίνησε στην Τσιάνγκ Μάι χθες 22 Αυγούστου και θα ολοκληρωθεί 7 Σεπτεμβρίου. Επόμενος αγώνας της Γαλανόλευκης στο τρίτο όμιλο όπου ανήκει, αύριο Κυριακή στις 12 το μεσημέρι με το Πουέρτο Ρίκο με κάλυψη από την ΕΡΤ 2. Άλλη ομάδα επίσης στον όμιλο είναι και η Γαλλία, την οποία θα αντιμετωπίσει η Γαλανόλευκη την Τρίτη στις 12 η ώρα το μεσημέρι επίσης από την ΕΡΤ 2. Ευρυδίκη.
Τάσο Επιτρόπου, σε ευχαριστώ πολύ.
Ο καιρός.
Γενικά αίθριος θα είναι ο καιρός αύριο Κυριακή με παροδικές νεφώσεις στα υπηρετικά τις μεσημβρινές απογευματινές ώρες, οπότε κυρίως στα ορεινά θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις στα δυτικά 3 με 5, στα ανατολικά 4 με 6 και από το μεσημέρι στο Αιγαίο τοπικά ως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα ανατολικά και θα φτάσει στα υπηρετικά τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, τα Δωδεκάνησα και τη Νότια Κρήτη τους 33 με 35, στα νησιά του Ιωνίου τους 32. ενώ στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα δεν θα ξεπεράσει τους 30 βαθμούς Κελσίου. Στην Αττική γενικά έθριος θα είναι ο καιρός, με πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές απογευματινές ώρες, οπότε κυρίως στα βόρεια θα εκδηλωθούν τοπική ομβρή. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 και στα ανατολικά τοπικά 5 μποφόρη. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη γενικά έθριος θα είναι ο καιρός, με πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές απογευματινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική 4 με 5 μποφόρη, σταδιακά από το μεσημέρι θα στραφούν σε νότιους 3 με 4 μποφόρη. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Και σε αυτό το σημείο, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η αναλυτική σας ενημέρωση από το κεντρικό μαγκαζίνο του πρώτου προγράμματος της ελληνικής ραδιοφωνίας. Στη σύνταξη και την δημοσιογραφική παραγωγή ο Σπύρος Ερέτης, στα διεθνή Κατερίνα Ιωαννίδου, στη ρύθμιση του ήχου Νίκος Τσιπλάκη, στην επεξεργασία των ηχητικών η Δώρα Ιωακιμίδου, στο μικρόφωνο και την δημοσιογραφική επιμέλεια Βρυδίκη Χαντζή, όλες οι ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο Ed News. Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλό σας απόγευμα.